Brangus Marijos radio klausytojai, eteryje ortodoksų bažnyčios laida, prie mikrofono aš kuningas Vitalijus Mockus. Praeitoje laidoje kalbėjome apie tai, jog susipažinsime su krikščionybe ir ortodoksų krikščionybe per asmenis, per tuos žmonės, kurie yra mums pavyzdžiai, kuriuos mes įvardijame, vadiname šventaisiais, kurių pavyzdžių turėtume sekti, o svarbiausia, žinoti apie juos, susipažinti ir pažiūrėti, kaip jie gyvendami įvykdė arba siekė įvykdyti Dievo įsakymus. Taigi tokių šventųjų yra labai daug. Kiekvienas amžius, kiekviena epocha suteikia mums galimybę arba gyventi kartu tuo pačiu metu, arba gal net ir pažinoti, arba sužinoti apie įvairius šventuosius. Ir kiekviena epocha duoda savus šventuosius, tie, kurie reikalingi tuo metu, kurie gali sugeba atskleisti krikščionybę, ryšį su Dievu, maldos esmę tos kartos, tos epochos žmonėms. Šiandien laidą pradėsime nuo vieno šventojo, kuris atrodytų keistokas mūsų laikams. Bet kalbėdami apie jį, pamatysim, kad jis buvo labai reikalingas mūsų laikams, mūsų kartos žmonėms. Tai labai svarbu. Todėl, kad jisai savo gyvenimu norėjo kažką tai pasakyti, kažką tai perduoti mums. Šiandien kalbėsime apie Gruzijos šventąjį Gabrielių Urgebadzę arba dar kitaip vadinamą Gabrielių Samtavrietį. Tai 20-ojo amžiaus šventasis. Jisai gimė 1929 metų rugpjūčio 26 dieną Tbilisyje. Tie laikai, kaip mes žinome, buvo labai sunkus tuo metu jau susikūrusiai Sovietų Sąjungai. Gruzija buvo jos dalimi. Ir žinoma, Gabrielius gimė sunkiais laikais. Jo tėvas buvo komunistas, beje, kai šventajam buvo 2 metukai, jis buvo užmuštas, nužudytas, o mama buvo tikinti. Tačiau tais laikais nepaprasta buvo tikinčiam žmogui. Negalėjo ir jis taip atvirai rodyti, parodyti savo tikėjimo, nesulaukdamas atitinkamo atsako, atitinkamos reakcijos iš aplinkinių. Bet nežiūrint į tai, nežiūrint į gyvenimo tokias sunkias krikščionims aplinkybės, jis buvo krikščionimi. Ir beje, nuo pat mažens. Kada jisai pirmą kartą įsigijo Naująjį Testamentą, Evangeliją, ir skaitydamas vis užduodavo klausimus mamai ir kaimynams, kitiems žmonėms, arba atėjęs į dar kažkiek tai likusias neuždarytas bažnyčias, jis klausdavo, o kas yra Kristus, o kodėl jis pasielgė šitaip, o ne kitaip, o kaip aš turėčiau gyventi. Mama, nors ir buvo tikinti, ji išsigando labai. Ir pamanė, jog toks vaiko gyvenimas, toks pasirinkimas gali jam daug bėdų atnešti. Ir net vieną kartą supykusi sudegino Evangeliją. Gabrielius tai matė. Kokia to vaiko reakcija? Mes žinome iš šventųjų raštų ir pasakyta, kad būna, jog ir namiškiai tampa mūsų priešais. Tai šiuo atveju vaikas šitaip ir reagavo. Jisai negalėjo suprasti, kaip taip galima padaryti. Ir pabėgo iš namų. Tiesiog pabėgo iš namų. Jam buvo ir gaila savo mamos, juk tai toks žmogus, apie kurį mes turėtume pasakyti, jog tai šventas žmogus. Tai mums didžiausias autoritetas ir tai ta žodis dar nesutalpina visko, ką mes manome apie mūsų mamas. Ir štai ji va šitai pasielgė. Pasielgė ne tik adresuodama jam šitą savo poelgį, bet jinai sudegino šventąjį raštą. Ir jisai suprato, jog ji šitaip davė ženklą ir Dievui. Ir jam kažkokį tai ženklą, kad jis neturėtų skaityti šitos knygos. Ir jis neištvėrė, jisai pabėgo iš namų. Apmastydami šitą jo poelgį, na prisiminkime, kokiegi būna ir kokie turėtų būti vaikai. Vaikai juk jaučia ypatingą ryšį su Dievu, nors galbūt dar nemoka jo suformuluoti, nemoka paaiškinti, bet ypatingai jaučia ryšį su Dievu. Jie jaučia melą, jie jaučia žmoguje netikrumą. Ir tai kartais tiesiog akivaizdžiai parodo. Jie jaučia, kada suaugusieji su jais elgiasi neteisingai, netikrai, moko negėrio. Vaikas tai jaučia. Ir štai nuo pat mažų dienų, jau dabar, žinodami, kad jis kanonizuotas, paskelbtas šventuoju, mes žinome, susijėjom tai, bet tuo metu iš tikrųjų aplinkiniai, kaimynai, tie, kurie pažinojo jį, bendravo su juo, galbūt kartu meldėsi su juo, suprato, jog tai Dievo išrinktas žmogus, ypatingas vaikas, netoks kaip visi. Jisai iš tikrųjų labai daug skaitė. Jisai ne tiek norėdavo žaisti su savo bendramžiais, kas vaikams yra normalu, net kartais ir paišdykauti. Mes į tai taip pat kartais numojam ranką, taigi čia vaikas, čia taip pat yra normalu. Jisai norėdavo daugiau pasilikti vienas. Jisai meldėsi, jisai lankėsi bažnyčioje. Ir štai tą ypatingą jo tokį gyvenimo būdą pajuto ir aplinkiniai žmonės. Jis buvo paauglys dar antrojo pasaulinio karo metu. Ir kaimynai, išlydėję savo artimuosius į kariuomenę, ateidavo pas jį, pas vaiką, pas paauglį, prašydami maldos už savo artimuosius. Tai irgi ženklas. Ženklas ypatingas 20-ame amžiuje, kada Sovietų Sąjungoje iš tikrųjų negalima buvo viešai melstis. Buvo baudžiami kunigai, kurie bendrauja su vaikais, moko katekizmo. Ir štai žmonės ateina pas tą vaiką, pas tą paauglį prašydami maldos. Pasimelsk, kad jis išgyventų. Pasimelsk, kad atsirastų, galbūt dingęs be žinios. Ir jisai meldėsi už to žmonės. Ir aplinkiniai jautė tos maldos, to vaiko, to paauglio maldos galę. Jau tuo metu, suprasdamas, kad pagyros, kada išskiria tave iš kitų ir galbūt rodydant į tave sako, koks tu geras, koks tu maldingas, koks tu ypatingas, gali sužeisti, dvasinė prasme sužeisti žmogaus širdį, jau vaikas būdamas jisai slėpė tą, galbūt jo dar ne visiškai suformuluotą, galbūt dar negebėjo suformuluoti tą ryšį su Dievu, paaiškinti, kaip tai yra, bet jau jautė širdį, jautė pasąmonį ir slėpė. Stengėsi nerodyti kitiems, jog jis meldžiasi, stengėsi tuo metu užsidaryti, kaip šventajame rašte pasakyta, užsidaryti savo kambarėlyje, kad tik tai dangiškasis tėvas matytų. Taigi štai kokie vaikai būna. Galiausiai ateina metas ir jį pakviečia į kariuomenę. Tai ypatingos gyvenimo aplinkybės. Tai tokia kariuomenė Sovietų Sąjungoje, tai buvo 50-ieji metai, labai skiriasi jinai nuo mūsų dienų kariuomenės, kada ateina kapelionai, kada kariai gali nueiti, o kartais net ir paraginami nueiti į bažnyčią, padėkoti Dievui, pasimelsti, paprašyti stiprybės, jėgų, ištvermės. Tuo metu taip negalima buvo. Ir tos ypatingos gyvenimo aplinkybės, kuriomis galima būtų pasiteisinti, jog aš negalėjau, man neleisdavo, man neduodavo galimybės, manęs neišleisdavo. Jis rasdavo būdų, kaip beveik kasdien ateiti į bažnyčią, beveik kasdien. Jis rasdavo būdų, kada ir kaip pasimelsti. Nors galima buvo pasiteisinti, negalėjau. Bet jisai suprato ir tuo metu jau suprato. Ne paskui, o paskui jau ir kitiems patardavo ir mokydavo. Tu įsivaizduok, kada stosi Dievo akivaizdon. Ir tavęs Dievas paklaus, o kodėl tu nebendravai su manimi? Nejaugi tu galėsi atsakyti, aš buvau kariuomenėje. Arba man karininkas neleido. Tai būtų galbūt net ir kvaila. Taigi jisai sugebėdavo ir pasimelst, ir bažnyčią aplankyt, ir net pasninkaut kariuomenėje, kada duodavo valgyt ne tai, ką mes norime, arba ką pasirenkame, o ką duoda, tai ir valgo. O jisai, nežiūrinti tai, jog jeigu jisai ne viską suvalgys, galbūt liks pusiau alkanas, bet jis tai priėmė kaip pasninką, kaip susilaikymą ir nuo maisto. Ir todėl valgė tik tai, kas pasninko dieną, ortodoksai paprastai trečiadienį ir penktadienį pasninkauja, arba kada yra daugiadieniai pasninkai. Jisai valgydavo tik tai, kas galima buvo pagal bažnyčios nuostatas tą dieną valgyti, kitą palikdavo. Arba atiduodavo savo draugui, taip gražiai sutvarkydamas, jog lyg jam šiandien nelabai norisi, arba galbūt ne visai skanu, ir jisai dalyjasi su savo draugu, tiesiog jeigu tu nori, vat, imk, aš duodu, man šiandien kažkaip nejaučiu apetito ir nesinori valgyti. Ir šitai pasninkaudavo. Taigi, ne jis pasiteisindavo gyvenimo aplinkybėmis, bet jis ieškodavo galimybių ir tokiomis aplinkybėmis būti krikščionimi. Tai irgi didelis pavyzdys mums ir geras tikrai pamokymas. Analizuodami jo gyvenimą, kaip ir kitų šventųjų panašiomis aplinkybėmis, pasistengime pamatyti, atskleisti savo, atrasti, pagauti tą pagrindinę mintį ir motyvus, kodėl jie taip elgėsi. Dar vienas įdomus pavyzdys. Jisai savo namų kieme, kadangi negalėdavo nuolat ateiti į bažnyčią, bet kartu ir parodydamas kitiems to meto žmonėms, aplinkiniams žmonėms, jog jinai reikalinga, jisai savo kieme daug metų, kol galiausiai apie 1962 metus baigė statyti tokią koplyčią bažnyčią, kurioje ir gyveno. Valdžia tuo metu, nežinoma, netoleravo, tai ir maža to, net ir bandė nugriauti, sugriauti ją. Tai ir padarė, ne vieną kartą jis vėl atstatydavo. Net vyskupas tuo metinis jam sako, tai gal tu, aišku, valdžios spaudžiamas, gal tu bent jau kryžius nuimk, gal tos bokštus nuimk, kad tiesiog būtų kaip pastatas kažkoks ir niekas prie tavęs nekips. Jisai sako, ekscelencija, gal jūs savo liturginių drabužių dalį nusiimkit ir nenešiokit. Ir vyskupas suprato jo mintį. Taip, tai yra tikėjimo išpažinimas vėl sunkiomis gyvenimo aplinkybėmis. Maža to, jisai eidavo į savartynus arba matydavo, kada žmonės išmeta atliekas, šiukšles iš namų ir dažnai rasdavo ten šventų paveikslėlių, ikonų, kitų devocionalijų. Ir visa tai surenka jisai, nuvalo, sutvarko ir pakabina arba padeda toje savo namų koplyčioje. Ir paskui žmonės jau žaidami matė ten daugybę įvairių ikonų ir paveikslėlių, tiesiog sienos visiškai nukabinėtos, kartais net viena ant kitos tais paveikslėliais. Jisai tuo mokė elgitės pagarbiai su tai, su tuo, kas yra šventa. Negalima tiesiog šitaip išmesti kryžiaus, išmesti paveikslo, viešpaties ar šventųjų atvaizdų, ikonų. Reikia elgtis pagarbiai. Jeigu negalime naudoti dėl tam tikrų aplinkybių, ar ten jau nusitrynė atvaizdas taip, kad jau nebet pažinti, ar dar kaip, ar ten užliejom netyčia, sudeginti visą tai reikia, užkasti žemėje, bet neišmesti į savartyną, nes tai nepagarba šventam daiktui, pašventintam daiktui. Taigi žmonės matydavo jo koplyčioje, gal tai netiek estetiškai atrodė, bet tikrai nukabinėtos sienos tais savartynuose rastais ir pasineštais daiktais. Po kariuomenės jisai dirbo Tbilisio katedroj sargu, vėliau pradėjo giedoti ir bažnytinis jo gyvenimas atsiskleidė ypatingu būdu, ne tik malda, kurią ne visi matydavo, ne visi apie ją žinodavo, bet iš tikrųjų atsiskleidė dar ir tokiu bažnytiniu tarnavimu. Ir galiausiai 1955 metais jis buvo pašventintas diakonu, vėliau davė vienuolių įžadus, tada jam ir buvo suteiktas Gabrieliaus vardas ir neužilgo pašventintas kunigu. Ypatinga kunigo tarnystė dar buvo, dabar jau mes taip sakytume, papuošta ir ypatinga diadema, karūna. Tai yra jo pasirinktas gyvenimo kelias arba ypatingas gyvenimo būdas. Jis buvo išpažinėjęs, jis tikrai griežtos askezės laikėsi, bet kartu dar ir buvo tokio gyvenimo būdo, kurį mes dabar įvardijam kaip kvailelis Kristuje. Kas tai yra? Tai yra toks žmogus, kuris stengiasi savo dorybes, savo pasiektą dvasinį lygį, apie kurį jis bijo net pamastyti apie kažkokį tai lygį ir save lyginti su kitais. Mes dabar jau apie jį taip kalbam. Ta žmogus slepia savo dorybės, slepia savo tą dvasinį lygį, slepia savo maldą. Įsivaizduokim sovietmetį kunigą, kuris ima ir viešai sako homiliją, pamokslą, kuris viešai moko žmonės. Jisai ilgai taip nepakalbėtų, iškart suimtų ir jis nuvažiuotų labai toli, dažniausiai ten į Sibirą, į šiaurę. O jisai prisėmė šitą ypatingą, labai sunkią tarnystę. Būti kvaileliu Kristuje galėdavo tai daryti. Nes visi taip ir manydavo, taigi jis kvailelis, taigi jis ligonis yra. Sukiodavo pirštą prie smilkinio, tai ką čia jisai šneka. Ir jisai galėdavo atvirai, taip mieste eidamas, kalbėti žmonėms apie Dievą. Vienas ypatingas atvejis jo gyvenime buvo 1965 metų gegužės pirmą dieną. Kas gyveno tuo metu, žino, kad gegužės pirmą dieną tuo metu buvo ypatinga tuo, jog vykdavo tokie paradai, eisenos su vėliavom, transparantais, šūkiais. Ir Gruzijoje, Tbilisyje taip pat tas paradas vyko ir buvo iškabintas didžiulis apie 12 metrų aukščio Lenino portretas. Ir štai šitas kunigas vienuolis, Gabrielius, kvailelis Kristuje, prieina prie to portreto, apipila į žibalų ir padega viešai. Viešai 65 metų gegužės pirmą dieną. Įsivaizduokim, kokie tai laikai buvo. Viešai padega Lenino portretą prie centrinio sovietų Gruzijos komunistų partijos pastato. Žinoma, jį to jau pat suėmė, jį baisiai kankino, žinome, kad jam buvo ir žandikaulis sulaužytas, ir virš 10 sužalojimų, rimtų sužalojimų jis patyrė. Jį vertė pripažinti arba prisipažinti, atseit jis tai padarė liepiamas bažnyčios vadovybės vyskupų. Bet jis, žinoma, atsisakė prisipažinti tame. Jisai sako, taip, čia mano buvo iniciatyva. Aš tai padariau, kadangi mes turėtume šaukti ir rašyti ne šlovė Leninui ar šlovė komunistų partijai, o turėtume šaukti ir rašyti šlovė mūsų viešpačiui Dievui. Tuo metu galėjo jį ir sušaudyti, nubausti mirties bausme. Ne tik išsiųsti kažkur tai į Sibirą ilgiems metams. Bet jam šitaip kalbant, kas irgi neretai būdavo, jį tiesiog uždarė į psichiatrinę ligoninę. Ten jis išbuvo truputį mažiau nei iki metų pabaigos, apie pusę metų. Ir jo diagnozėje, oficialiai jo ligonio byloje parašyta šitaip. Psichopatas būsena panaši į šizofreniją. Pripažįsta Dievo angelų buvimą, jei kas su jo kalbasi, būtinai primena apie Dievą. Tai yra diagnozė. Ir štai vėl jisai išėjęs gyveno savo toje koplyčioje, namų koplyčioje, išsikasė ten duobę ir nakvojo, miegojo tiesiog toje duobėje ant, sakysim, drėgnos žemės, tuo primindamas sau, kad visi mes esam mirtingi, ne šiandien, tai gal rytoj stosim Dievo akivaizdon. Ir tuo irgi pasireiškia ypatinga askezė, jis neieškojo ten minkštų patalų, neieškojo ypatingų gyvenimo sąlygų, jam žmonės, gerbdami jį, žinodami apie jo maldos galę, žinoma, galėtų tuo pasirūpinti ir suteikti jam galimybę kažkur tai ten gražiai ir tinkamai gyventi. Bet jis buvo vienuolis ir to neieškojo. Ir toliau mokė, jis galėjo, eidamas gatve, tiesiog sustoti prie žmogaus ir paklausti jo, o kaip tu gyveni? Gal kokios bėdos tavo gyvenime yra? Jis užeidavo į barą, ar kavinę, ar restoraną, ten susėdė vyrai, gerdavo alų, plepėdavo, galbūt triukšmaudavo. Jis apžvelgė visus, prieina prie vieno iš jų ir sako, aš matau, tau sunku dabar, tu bandai savo bėdą paskandinti tame vyne ten aluje, einam su manim, pasimelsim. Ir taip žmogui padeda. Ne vieną kartą buvo tas išgėręs jau galbūt, tuo metu žmogus išeina su juo, pasimeldžia ir iki šiol liudija apie tai, kaip dabar jo šventasis jam pagelbėjo, tuo metu labai padėjo. Taigi buvo toks kvailelis Kristuje, kuriam, taip kabutėse pasakysim, viskas leista. Jisgi kvailelis, ko iš jo ten tikėtis ir ko iš jo reikalauti. Bet vat tas toks gyvenimo būdas kaip tik ir leido jam prieiti prie žmonių, prieiti prie jaunimo. Ir dažnai bendrauti, minint atvirai Dievo vardą. Kalbant atvirai apie maldą, apie tarnystę Dievui bažnyčioje. Nes jis oficialiai buvo psichopatas, būsena panaši į šizofreniją. Bet įsivaizduokim, kaip žmogui, juk kiekvienas, net ir šventasis yra žmogus, kaip yra sunku, kada iš tavęs tyčiojasi, kada, įsivaizduokim, tiesiog vat kartais pirštą prie smilkinio pasukioja, kaip mes įsižeidžiam. O jam reikėjo visą gyvenimą gyventi su tuo, gyventi taip. Nekreipiant dėmesio į tai, ką apie jį galvoja, ką apie jį kalba, ką galbūt ne vienas žmogus sutikęs dar ir šūkteli gatvėje, arba pavaro jį, arba spiria, arba grubiai išžeisdamas viešai prie visų žmonių, o šitaip elgėsi su juo, ką jam teko iškesti. Bet jisai nešė tą savo kryžių tam, kad galėtų padėti kitiems, kad galėtų prieiti prie tų žmonių, kuriuos jam parodė Dievas, siuntė prie to žmogaus, kad jisai padėtų jam, kad jisai išgelbėtų jį. O galbūt net ir pritrauktų prie Dievo, pakviestų jį tarnystė Dievui. Ir dabar daugybė liudijimų yra žmonių, kurie ir šiandien dieną gyvena ir sako, aš jo dėka, jį sutikęs gyvenime, aš atsiverčiau. Jis meldėsi už mane. ...1971 jis paskirtas buvo Samtavro moterų vienuolino dvasios tėvų. Buvo labai griežtas vienuolėms. Vėl, kad neparodyti joms savo to dvasinio lygio, savo maldos, kad jį negirtų, nešlovintų ir tuo galbūt išauktų jo širdį, va ta žmogiškas tokias savybės truputį tai pasipuikuoti, kaip aš meldžiuosi, va visi čia man rankas bučiuoja, atvažiuoja pas mane daugybė žmonių. Jisai ir toliau gyveno va taip kvaileliu Kristuje. Vienuolės dažnai bardavo. Viena iš jų, dabar vienuolino vyresnioji liudija, tai baisiai tokiais žodžiais jis mane barė už kažką tai, bet sako, nebaisu buvo ir net nepikta buvo, nes aš mačiau jo akis. Jo akise nuolat švytėjo meilė. Nuolat. Ir todėl jau nekreipė dėmesio į žodžius, kokiais jisai tau pasako apie tavo nuodėmę, apie tai, kad tu netinkamai pasielgiai, o žiūri ir ta žvilgsnis tave taip sušildo, jog tu norėsi tau tiesiog pasitaisyti, atsiversti, būti geresnė. Toks liudėjimas. Jisai savo vienuolės, moteris vienuolės versdavo, tarkim, prašyti išmaldos gatvėje. Įsivaizduojam, tai sovietmetis. Eina gatve vienuolė ir prašo pinigų. Visko sulaukdavo, bet šventas Grigalius sako, čia tau nuolankumui, kad tu irgi nesipuikuotum. Dažnai vis tiek žmonės atpažįsta, tikinti žmonės atpažįsta tą maldą, tikrą dvasinį gyvenimą, tą Dievo švytėjimą žmoguje. Ir tikrai, kad taip jau jo negirto, būdavo tokių, kad ateina ir visiems sako, štai jisai man padėjo, jisai toks geras, toks nuostabus, toks šventas. O žmogusgi ne vienas jo nuopolio, jo pražūties nori ir piktosios dvasios. Ir žinoma, pagauna tą mintį, jam ten palieka širdį, štai tu ten žiūrėk, turėk va tą mintį, koks tu geras esi. Tai jisai tam, kad jo negirtų, ateina žmogus ir mato. O jisai taip lyg netyčia pridengia skepetėlę ar kokią tai ten uždangalų kokiu tai butelį vyno. Atkimštau butelį vyno, pridengia lyg ir netyčia, kad nepastebėtų. Ir tas mano, tai išgerintis. O kartais net, būdamas vat tuo kvaileliu Kristuje, net apsimesdavo išgeręs. Lyg nerišliai kalba, lyg eina svirduliuodamas. Ir vėl žmonės, tai koks jis ten. O tas vienuolis meldžiasi už tą žmogų ir padeda jam. Taigi, va šitaip jisai slėpė savo tas dorybės ir tikrai labai svarbu motyvai, nes vienuolių pagiros, šlovinimas kažkoks, tai iškelimas jį virš kitų yra tikrai pavojingas. Reikia tą savo išmintį ir pridengti ir tikrai ne vienas šventasis, apie kokį mes bekalbėtume nuo pat Kristaus laikų iki mūsų dienų, jeigu jau jis yra šventas, jis niekada apie tai net negalvojo, koks aš šventas, koks aš geras, kiek aš dorybių jau įgyjau, kaip mane Dievas apdovanojo, jis kitaip nebūtų šventas, nes tos mintys pražudo. Taigi, todėl jie ir yra šventi, kad ne to siekia, jie siekia bendrystė su Dievu, jie siekia gyventi Dievuje ir kad Dievas, kad šventoji dvasia juose būtų, kaip buveinėje. Todėl jie ir yra šventi. Kada 1995 metų lapkričio 2 dieną vienuolis Grigalius Urgebadzė mirė, žinoma, seserys vienuolės ir visi kiti žmonės, kurie turėjo ryšį su juo, kurie galbūt meldėsi su juo arba už ką jis meldėsi, išgyveno labai skaudžiai tą netektį, bet liudija, jog laidotuvių dieną jautėsi ne tiek skausmas, kiek šventė. Žmogus žengia į dangų. Ir įdomi tokia detalė, kada 2012 metų gruodžio 20 dieną jis buvo kanonizuotas, o po 2 metų buvo ekshumuoti jo palaikai, nesudulėję palaikai. Tai seserys vienuolės, o jisai, priminsiu, dar kartą mirė 1995 metais, lapkričio mėnesį, tai ir iki šiol yra daugybė žmonių, kurie jį asmeniškai pažinojo. Tai seserys vienuolės, prisimindamos tas dienas, kada jis buvo gyvas ir jis joms liepdavo prieš miegą jam giedoti lopšinę, kada buvo ekshumuojami jo palaikai, iškeliami į viršų, iš kapo, jos giedojo lopšinę. Va to parodydami tą šiltą ryšį su juo. Jis nepaliko jų. Ir vienuolės, ir kiti tikintieji jautė jo buvimą šalia, jo maldą, jo palaikymą. Taigi štai mūsų laikų šventasis Gabrielius Urgebadzė Samtavrietis iš Gruzijos. Išpažinėjęs, griežtas asketas, kvailelis Kristuje, apie kurį dabar sako, jis buvo Dievo meilės indas. Keletą jo pamokymų. Geriausia žvakė, o mes žinome, ortodoksų bažnyčioje yra tradicija nuolat bažnyčioje uždegti žvakes. Jisai sako, geriausia žvakė yra tavo nuolankumas. Kada apima puikybė, aš užsidedu diademą ir einu gatve basą. Žmonės juokiasi, o man į naudą puikybė dingsta. Tik meilės kupina širdimi galima kitam pasakyti apie jo nuodėmes, kitaip neišgirs. Kada malda tampa nuodėme? Kaip tai, klausė seserys vienuolės, argi taip gali būti? Gal kada mes nedėmesingai meldžiamės? Ne, sako, čia mesgi dar mokomės. O gal kada mes be širdies meldžiamės, tiesiog ištariam, ne, sako, mes irgi tada dar mokomės melstis. Tai kadagi malda gali būti nuodėminga? O tada, kada tavęs artimas paprašo padėti, o tu sakai, paskui dabar aš turiu melstis. Ir eina kelias valandas melstis, o paskui jau ieško būdų, kaip padėti. Tai štai, kada mūsų malda yra atsieta nuo meilės artimui ir meilės Dievui, tokia malda nuodėminga. Nežinodamas kito žmogaus dvasinio lygio, jo gyvenimo aplinkybių nepatarinėk jam, gali suklysti ir pražudyti jį. Kam viešpats siunčia skausmą ir bėdas gyvenime? Arba leidžia joms būti mūsų gyvenime? Šventas Gabrielius sako, dabar supratau. Mūsų akmeninę širdį gali sudaužyti tik toks kūjis, bėdos ir skausmas, kada mes negirdim kitokio balso, kada mes nejaučiam kvietimo kitokio. Belieka tik sudaužyti tą akmeninę kurčią širdį skausmo ir bėdų kūju. Čia toks jo atsakymas štai į mūsų dažną klausimą, o kodėl mano gyvenime tiek bėdų ištinka mane? Taigi, mūsų laikų šventasis. Daugybė žmonių dabar važiuoja į Gruziją ir stengiasi aplankyti jo į dabar jo buvimo vietą, tai Tbilisio katedrą ir pasimelsti prie jo palaikų, paprašyti jo maldų pas Dievą. Tikrai nuostabus žmogus, nuostabus pavyzdys mums, kaip sunkiomis, kartais neįmanomomis atrodo krikščioniui aplinkybėmis gyventi tą dvasinį, tikrą krikščionišką gyvenimą. Pasirodo, galima rasti būdų, galima rasti išeičių, kelių, kaip tarnauti Dievui tuo metu, tuo laiku, tą epochą, kada tu gimėjai, kada viešpats pašaukė tave būti su juo ir tarnauti jam. Taigi, kreipkimės maldą į šventą Gabrielių ir prašykime stiprybės ir mums išpažinti savo tikėjimą taip, kad žmonės galėtų išgirsti ne tiek mūsų balsą, bet išgirsti mūsų širdies dūžius, pamatyti mūsų gyvenimą, o juo mes turėtume skelbti prisikėlusi viešpatį, ne tiek žodžiais, kiek gyvenimu. Ir paprašykime jo būti su mumis ir mūsų užtarėju pas viešpatį Dievą. Girdėjome ortodoksų bažnyčios laidą, kalbėjome apie šventąjį Gabrielių Urgebadzę, samtavrietį, Gruzijos šventąjį. Iki kito susitikimo, garbė Jėzui Kristui.